тројца починале, а 222 пациенти оздравеле. До сега во земјава се диагностицирани 13308 заразени, од кои 9977 оздравеле, 557 починале, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 2774. Иницијативниот одбор за организирање на вонреден конгрес и реформи во ВМРО ДПМНЕ денеска побара председателот на партијата Христијан Мицковски да преземе одговорност за поразот на изборите и да си поднесе оставка. Оставка од Мицковски побараа поранешни сегашни функционери во ВМРО ДПМНЕ. Македонските државјани кои транзитираат низ територијата на Србија денеска не е потребно да приложуваат негативен тест на коронавирус за влез во оваа земја, одлучи тамошното Министерство за здравство. Периодот на транзитирање е ограничен на 12 часа од моментот на преминување на границата. За престој во земјата останува на сила одлуката дека е потребно да се поседува негативен тест за коронавирус не постар од 48 часа од датумот на издавање, издаден од референтна лабораторија во земјата од каде што се влегува во Србија. Од Светската здравствена организација денеска изјавија дека балконот е ново жариште на коронавирусот. Една од последиците од тоа може да биде што Хрватска би можела да се најде на британската листа за карантин и тоа од утре. Представниците на СЗО рекоа дека биле загрижени за балконот од почетокот на јули поради големиот прилив на туристи во овие области и изголемувањето на бројот на нови случаи. Во Хрватска во последните денови расте бројот на ново заразени. Слична судбина се чини ја чека и Грција. Бројките растат и кај нив, но се уште не се драматични, велат од СЗО.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со 62 гласа за, Талат Џафери беше реизбран за председател на парламентот. Против тоа, тој да биде председател гласа 43 пратеници, а немаше воздржани. За избор на председател на собранието се гласаше рачно со зелени и црвени картончиња. На изборот на Џафери му предходеше дискусија од неколку часови. Седницата ја следеше Фросина Димеска.
Талат Џафери е повторно председател на собранието. Тој беше избран попладнево со 62 гласа за, 43 против и без воздржани. Откако претседникот Горан Мисовски како досегашен подпредседател на собранието ја водеше процедурата за гласање, а претениците од коалицијата можеме ракоплескаа по добиените резултати, претениците од ВМРО ДПМНЕ ја напуштија салата и не присуствуваа на свечената изјава која ја даде Џафери.
Се функционирани кретарите по мене.